Máme tam mužov, ktorým zomreli ženy pri pôrodoch, máme tam niekoľko vdov s piatimi deťmi a tak ďalej. A naozaj verte, že kto má čím ťažší osud, tým nejak čarovne väčšia sila. Čiže ja som sa musela oklamať tak, že som odišla do zahraničia, tam som sa prezliekla a vrátila som sa naspäť. Tam bol najväčší problém s tým, že ich zradím. Mm-hmm. Že ako keby tým, že prestanem smútiť, im už nehovorím, že ich mám rada. Ja som veľká osvetárka karov, pretože tam príde naozaj tá 52 slivovička. Čiže tými komunikačnými cestami nám príde prvé teplo, ktoré otvorí tie cesty, potom príde slepačia polievka. Tým teplom začne telo tráviť a tým trávením, ako keby aj tá realita sa začne iným spôsobom doslova tráviť, vnímať, prežívať a my zrazu na karo sme schopní spievať.
Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Jana Pitková je etnografka, folkloristka, promotérka kultúrnych podujatí, ale predovšetkým spoluzakladateľka občianskeho združenia Kolobeh, ktoré sprevádza smútením po strate blízkeho. Poskytuje tiež potrebné informácie a poradenstvo pre pozostalých. Je to certifikovaná smútková poradkyňa a prijala pozvanie do podcastu A čo potom? Jana Pitková, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Smútková poradkyňa. Ako sa človek dostane k tomuto pomenovaniu?
U mňa je to skôr ako peer konzultant, to znamená cez vlastnú skúsenosť, aj keď som bola na výcviky, ale nie je to konkrétne psychológia, ale mám certifikát na smútkovú poradkyňu. Je to možné zatiaľ v Čechách. Tam je to doslova kvalifikácia, ale pre mňa to bol veľmi, veľmi dlhý proces, kým som sa dopracovala vôbec k potrebe dosiahnuť túto kvalifikáciu a kým som ju vlastne samotnú dosiahla. Je za tým naozaj vlastný príbeh a osobná skúsenosť.
Myslím, že väčšina ľudí, s ktorými robím rozhovor týkajúcich sa ich života a ich príbehu, ktorý ich priniesol na cestu, ktorá sa spája práve so slovom smrť, je to naozaj, že osobný, silný, hlboký príbeh. Ako začal ten váš príbeh?
Tak on začal presne tým útekom od smrti. To znamená, že naozaj od malička som sa veľmi bála smrti, tým, že som študovala etnografiu a folkloristiku. Tak som doslova inklinovala k tej radosti. Bola som vo folklórnych súboroch od mojej ranej mladosti a nevyhla som sa na vysokej škole pohrebným rítom, lebo je to súčasť rodinného zvykoslovia. A naozaj som s tým mala veľký problém. Aj keď sme chodili na výskumy, ak sa nejakí informátori dotkli tejto témy, tak som doslova od toho utekala, ako keby tá moja duša vedela, že ju čaká niečo veľmi ťažké. No a keď som mala 28 rokov po vysokej škole, mi zomrela celá rodina pri autohavárii a mňa to teda uvrhlo do dlhého, komplikovaného, odkladaného smútenia. Samozrejme, malo to aj takú krásnu symbolickú tvár, že keď nadobudlo to smútenie 18 rokov, tak nejakým zázrakom sa u mňa ocitla kniha doktora Murphyho Moc nášho podvedomia, napriek tomu, že motivačná literatúra vtedy naozaj nebola vôbec ani k dispozícii, ani v móde, ani nejako dostupná, tak netuším, ako sa ku mne dostala. A ja som pri čítaní tej knihy prvýkrát mala iný pocit, iné prežívanie. Už to nebola tá pozícia obete a tej ľútosti, ktorou som sa toľké roky živila, ale bol to ako keby taký prvý impuls, taký možno aj nevedomý zámer na to, že takto sa chcem cítiť do konca života. Keďže v tom čase na Slovensku nebolo nič dostupné, vlastne to je aj to, prečo som toľké roky zotrvávala v tomto stave, lebo vlastne stalo sa mi to na začiatku 90. rokov, kedy naozaj nebolo prirodzené chodiť ani k psychologovi, ani k psychiatrovi. Ani som si nevedela predstaviť, čo mi tam môžu povedať. A hlavne som nevidela nikoho široko ďaleko, komu by sa to stalo. Tak asi toto ma uvrhlo na toľké roky do tejto pozície a ešte tam bolo aj to, že som bola vtedy čerstvou mamičkou detičiek a jediné na prežitie tejto situácie a kojenie druhého dieťatka, čo mi ako keby prišlo prirodzené, tak bolo teda vytesňovať a nejakým spôsobom ako keby utekať od toho všetkého. Takže bolo to prirodzené a bola to ako keby nejaká moja cesta záchrany intuitívna.
Vy ste nazvali obdobie života, keď ste prišli o celú rodinu a zostali ste sama, že to obdobie, ktoré nasledovalo potom, bolo dlhé ututlávanie reality, alebo teda predlžované smútenie, takú nejakú formuláciu ste nazvali?
Odložené smútenie. Často to vidím, dnes teda sa často stretávam s ľuďmi, ktorí mi nevedia ani povedať, ktorí mi vyplačú informáciu, že pred 30 rokmi, pred 40 rokmi, pred 20 rokmi im niekto zomrel, manžel, dieťatko, niekto, a že oni sa s tým nevedia dodnes zmieriť. A to je presne toto, že chodíte s takou ako keby pomyslne zafačovanou ranou, ale tá rana sa s každou asociáciou, s každou súvislosťou znova otvára a je vašou súčasťou a je to vaše bremeno, doslova, ktoré vám nedovolí žiť plnohodnotný život a vidieť život v tej plnej kráse a v tej širokej spektrálnosti, ktorú keď neodsmútite, jednoducho nemáte šancu uvidieť.
Už z dnešného pohľadu a so všetkými informáciami, ktoré máte, ste si dokázali priznať, že ste 18 rokov žili neplnohodnotný život, pretože ste mali tento typ smútku, ktorý nebol vyriešený?
Samozrejme, dnes už to nemám problém si priznať. Je to skôr o tom, že ja som si to vôbec neuvedomovala. To viem vidieť až z tejto perspektívy. Ja som si myslela, že on je plnohodnotný, pretože som mala detičky a tak ďalej, ale tá rana vás naozaj veľmi zaťažuje. Takže či si to priznáte alebo nepriznáte, či si to dokážete uvedomiť, tak je to ako keby, nezáleží na tom, len je dôležité to, že ako keby z tej inej perspektívy to až tedy dokážete vidieť a to žitie bez tej rany, alebo že tam nemáte v tom svojom ako keby prežívanie alebo v tom vedomí aj podvedomí ten pocit, že sa mi stalo niečo, čo sa mi nemalo stať, alebo ja neprijímam, alebo je podľa mňa doslova tak zaťažujúca mentálna pasca, ktorá sa určite zjavuje aj vo vzťahoch, aj keď to nemusíte vidieť, aj keď si toho nemusíte byť vedomí, ale vás to nesmierne zaťažuje v prežívaní a v žití rôznych vzťahov.
Ďalšia vec je, aj to pozerám na to možno z takého praktického hľadiska, že aby ste vy vôbec prežili, lebo vy ste na jednej strane prišli o rodinu, ale na druhej strane ste mali rodinu, ktorá by bez vás neprežila, lebo to boli malé deti. Možno podvedome sa vaše telo a váš mozog sa snažil zachrániť, aby ste vedeli vôbec fungovať.
Jasné, je to dokonca prvá fáza smútenia, ktorú pomenovala napríklad švajčiarska psychiatrička Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, ktorej 5 fáz je už dostatočne známych. A tá prvá fáza šok a popieranie znamená len múdrosť nášho tela, ktoré nás oddelí od emócií. A doslova ja som mala pocit, že je všetko za závojom, že toto nie je tá realita, ktorú žijem. A je to preto, že ten nervový systém by to nezvládol. Jednoducho, ako keby je to ochrana toho nervového systému, ktorý by mohol skolabovať. Preto ako keby sme oddelení od v rámci teda toho šoku a toho popierania sme oddelení od tých emócií, aby sme to prežili. Ale samozrejme, oni sa potom navracajú a tam už je dôležité, čo s tým urobíme. No a ja som sa vlastne rozhodla byť v tom šoku a v tom popieraní dlhodobo. Samozrejme, sa to vždy nejako neutralizuje, sa to zjemňuje a tak ďalej, ale je to stále ako keby. Čiže som zamrzla ako keby v tejto fáze a zvykla som si na to. Vy si zvyknete na to, že sa dá takto žiť a ono si ako keby vytvárate tú plnohodnotnosť života, ale ona naozaj nie je. Nie je v tej ako keby širokej farebnosti, ako ju dokážem vnímať teraz.
Ktorá časť knihy, ktorú ste spomínali, vám urobila taký ten aha moment v živote, že ste si uvedomili, že som obeť a nechcem ňou byť? Mm-hmm. Nechcem byť obeťou svojich emócií a popierania smrteľnosti.
Mm-hmm. Keď sa prvýkrát nadýchnete a zistíte, že sa môžete na veci pozerať úplne inak, bol to vlastne mentálny obrat. Začnete sa pozerať iného úhla, z inej perspektíve na to, čo sa vám stalo. A v tom momente už ako keby sa dá v tej strate hľadať nález a nejaká skrytá krása. Pre mňa to je napríklad to, že nielen, že tá téma smrti, ktorej som sa tak bála, sa mi začala otvárať, ale doslova ma začala priťahovať, fascinovať a ja dnes je pre mňa úplne normálne s ňou pracovať. Nebáť sa smrti. V tom čase napríklad už moje, keďže to bolo 18 rokov, tak moje deti dospeli. A moja staršia dcéra chcela byť patologičkou, ako to vtedy volala. Ja samozrejme, pre mňa to bolo absolútne nemysliteľné. išla na medicínu, ale my sme o tejto téme nerozprávali. Až neskôr som sa dozvedela, že chodila na pitvy na strednej škole a že sa musela skrývať s touto témou predo mnou. A dnes som hrdá na to, že je súdna lekárka a fascinuje ju táto robota práve kvôli tomu, čo pre ňu prináša do života.
Mňa skôr fascinuje to, že keď sa raz človek rozhodne odmietať nejakú tému, tak dostane toľko možností, aby sa v nej špáral. Jednak tragická smrť vo vašej rodine bol jeden moment. Aby toho málo nebolo, vaša dcéra sa špára v mŕtvych telách.
To je tá nádhera života, že ak teda, a hlavne pre mňa prišiel, keďže ten môj obrat a to moje prebudenie sa, to svetlo, ktoré som dostala, to, že už nemusím byť obeť a ten impuls kročiť do toho nového života, už z úplne inej pozície, sa udial práve, keď bola ona na vysokej škole.
Rozprávali ste sa so svojou dcerou o tej ťažkej traume, ktorú ste niesli celé roky v sebe?
Nedokázala som sa vtedy rozprávať. Tých 18 rokov som sa nedokázala rozprávať a oni to rešpektovali, boli vlastne veľmi maličké, takže oni to ako keby vnímali len iným spôsobom. A ja som o tejto téme vôbec nedokázala rozprávať až po tých 18 rokoch, takže dnes je to pre mňa úplne normálne.
Ale ten proces od ani slovo o traume k som žena, ktorá pomáha iným ľuďom, aby sa zmierili so smrťou, to je jednak klobúk dole. A zároveň je to veľmi intenzívny proces. Chcela by som o ňom vedieť viac, že už keď si poviem, že nechcem byť obeťou vlastného smútku a nechcem svoj život prežiť v seba ľútosti, ale chcem fungovať nejak inak. Chcela by som možno sa dostať do vášho rozmýšľania, že vy ste to pretavili na to, že chcem tú svoju skúsenosť využiť na to, aby som dokázala pomôcť iným, lebo kto iný dokáže rozumieť bolesti pozostalého, než práve vy s vašim osudom?
Aj to bol dlhší proces, to nebolo hneď. Doslova som sa ako keby tomu postupne prepracovávala a dostávala a kde si na začiatku len bolo to, keby seba dostať do sily. Čiže tá transformácia, alebo tá premena z tej obete na toho človeka, ktorý je tvorcom tej svojej novej reality, bolo pre mňa geniálne v tom, že som si uvedomila, že mám zvládacie schopnosti, že mám tri aspekty seba, mentálne schopnosti, to znamená svoju myseľ, svoje emócie a svoje telo, ktoré môžem využívať na to, aby som sa vyľaďovala a stavala do svojej sily. Ako keby toto je to, čo ponúkame aj v smútení, aby si doslova začali nejakým spôsobom vyživovať tieto aspekty seba samého vedome, pretože inak vám ich vonkajšia realita strhne svojim prúdom. Napríklad mňa tá vonkajšia udalosť strhla do pozície sebaľutosti a obete, z ktorej som sa nevedela dostať. A musela som objaviť to, že ja mám nástroje na to, aby som to vedela zvrátiť a aby som sa vedela postaviť do svojej sily, aby som nemusela žiť to, čo mi vonkajšia situácia priniesla. Čiže nie je dôležité, čo sa vám stane, ale tá reakcia na to. A ja som zistila, že tú reakciu môžeme nejakým spôsobom ovládať. Že ju môžeme uchopiť a pre mňa je najjednoduchšie, lebo je to pre každého absolútne pochopiteľné, že máme myseľ, ktorú môžeme vyživovať želaným smerom. Tvorivá činnosť, hudba, knihy, filmy, afirmácie, modlitby. Proste je toho veľa, čím si môžete tú myseľ zamestnať, alebo teda čím ju môžete vyživovať, aby vám väčšine nemlela tie dramatá, tie scenáre, aby vám toho vášho kritika stále nepúšťala na špacír, ale tvorenie je vlastne akákoľvek forma arteterapie, preto je tak účinná, je fantastická v tom, že sa dostávate do stavu flow, kedy sa myseľ uvoľňuje a vy na nič nemyslíte de facto, hej, vy ste len v procese. A toto sú veci, ktorými môžete tú myseľ vedome vyživovať.
Vy ste hovorili, že toto sú nástroje, ktoré naučíte ľudí, ktorých pozývate do vedomého smútenia. Mm-hmm. Znamená to, že keď mne odíde niekto blízky, ja sa vám zverím do rúk, vy ma prevediete tou cestou fáz smútku, aby keď už prídeme k nejakému zdravému, nazvime to koncu smútenia, alebo teda takému zmiereniu sa, budem vedieť fungovať a pretaviť svoju silu, ktorú som míňala do tohto smútenia na niečo úplne iné?
Áno, aj veľká časť toho je pravdivá, ale v princípe je to sprevádzanie. To znamená, vždycky je to na tom človeku, my len popri ňom ideme a ponúkame niečo, čo on môže prijať, nemusí. Dôležité vnímať každého individualitu a tým pádom aj jeho absolútne iné potreby. A ja som teda hovorila no mysli, ale potom máme emócie, ktoré vlastne ako keby sa dajú prelaďovať vonkajším práve prostredím, bez toho, aby sme použili mysel a telo. To znamená, že príroda, zvieratá, prázdny kostol, voda je veľmi dôležitá. Vyladení ľudia, malé detičky, to všetko je vyladené prostredie, ktoré môžeme využívať na to, aby nám pomáhalo sa prelaďovať. Takže toto je vec, ktorá veľmi, veľmi dokáže vyživovať naše emócie, keď začneme tieto veci vedome vyhľadávať alebo sa nimi obklopovať v rámci tej každodennosti. A takisto telo je veľmi dôležité dostať do expanzie, aby uvoľnilo, aby teda prostredníctvom nervového systému začalo uvoľňovať endorfíny, dopamín, serotonín a tým pádom je to buď aktívny pohyb, fyzická práca, tanec, čokoľvek, buď aktívne, alebo leniošenie, proste niečo, čo dostane telo do uvoľnenia, ono obalí psychiku tými endorfínami. Čiže toto všetko je ale súčasťou druhej úlohy smútenia. My vlastne sa snažíme v kolobehu robiť osvetu fantastickým štyrom úlohom smútenia, ktoré pomenoval americký psychiater Worden po asi 30 rokoch práce so smútiacimi. A práve tie úlohy, na rozdiel od fáz Kubler-Ross, nastávajú do sily, do aktivity. Pretože v tých fázach si len môžeme uvedomiť, že sa nachádzame, je fantastické o nich vedieť, lebo napríklad druhá fáza je hnev a my môžeme chápať, prečo sa smútiaci hnieva. Je to fantastické o tom vedieť, že je to prirodzené. Ale ako keby je to len pomenovanie toho stavu a toho prežívania, pretože smútenie je proces, ale ako keby nedáva nám to silu.
Alebo nie je tam priestor na to, aby sme vyťažili z tej situácie.
Alebo nedáva nám to nástroje, aby sme s tým niečo robili. Mm-hmm. Hej? A štyri úlohy smútenia sú o tom, že si môžeme vstúpiť do sily, do kompetencie, do svojich zvládacích mechanizmov, a spoznať svoje zdroje, čo je fantastické pre celý život. Takže preto pracujeme s tými štyroma úlohami smútenia.
A keď ja už vstúpim do rozhodnutia, že idem vystúpiť z toho smútenia, už mám toho dosť a zrazu začnem na tom vedome pracovať prostredníctvom úloh, ktoré mi smútok dal a zrazu sa strašne zložím, treba asi povedať, že to je v poriadku a že vlastne, čo je podľa mňa v smútení a v celej tejto situácii najdôležitejšie, netlačiť na seba. Jedna vec je, považujem za veľmi dôležité v tomto podcaste hovoriť o všetkom, čo sa týka smútenia. Mm-hmm. Na druhej strane, keď človek smúti, tak začne byť nervózny, že chce toto už všetko mať okamžite za sebou. Mm-hmm. Ale to sú veci, ktoré potrebujú ten čas na to, aby sme my postupne uchopovali jednotlivé nástroje na to, aby sme dokázali žiť pokojný a opäť spokojný život.
No jednoznačne, jednak kvôli tomu, že je to naozaj smútenie, individuálna záležitosť, čiže naozaj každý smúti na svoj spôsob a tak dlho, ako potrebuje. A vystúpiť zo smútenia, pre mňa je to ako kľúčové slovo, dovoliť si prestať smútiť práve až v tretej úlohe smútenia. Tam prichádza tento moment, čiže kým my sa ešte veľmi dlho vymáchame v tej prvej a druhej úlohe smútenia, kým sa dopracujeme k tomu, že si dovolíme prestať smútiť a to je práve u našich mladých vdov a vdovcov veľmi náročný mentálny proces. U mňa bol teda veľmi náročný, pretože naozaj som mala pocit, že ich zradím. Ja som rok nosila čierne, lebo som mala túto potrebu, nie preto, že sa to má, ale naozaj mi to nesmierne pomáhalo byť nejakým spôsobom tou čiernou farbou ohradená pred tou vonkajšou realitou. A ja som si nevedela predstaviť, že po roku to dám dole. Mm-hmm. Čiže ja som sa musela oklamať tak, že som odišla do zahraničia, tam som sa prezliekla a vrátila som sa naspäť, aby som jednoducho, tam bol najväčší problém s tým, že ich zradím. Mm-hmm. Že ako keby tým, že prestanem smútiť, im už nehovorím, že ich mám rada. Čiže u našich mladých vdov a vdovcov je to veľký problém, dovoliť si prestať smútiť a vlastne sa mentálne vysporiadať s tým, že to nie je zrada a že tým, že prestávam smútiť a že teda mením tú spomienku, respektíve to smútenie na spomienku, ktorá bude večne nejakým spôsobom živá a bude mať, to je štvrtá úloha smútenia, nájsť si trvalé miesto pre tú stratu, tak, aby nám to dovolilo ďalej žiť plnohodnotný život.
A tie prvé dve úlohy?
Takže prvá úloha je akceptovať realitu straty. Fantastické na pánovi psychiatrovi Wardenovi bolo, že on vlastne celú tú esenciu tej úlohy, celý ten zmysel dal už do názvu. Čiže ani náhodou sa tu nebavíme o prijatí. Akceptovať znamená pripustiť. Len pripustiť, že sa to stalo. Aj to je veľmi náročný proces, práve mentálny, lebo my nachádzame sa v tej prvej fáze v šoku a popieraní a tým pádom my popierame, že sa to stalo, čo je úplne prirodzená reakcia. Takže tú kľúčovú úlohu zohráva obrat poslednej rozlúčky a možnosť vidieť to mŕtve telo, aby sme si nezačali robiť tie scenáre a tie ochranné príbehy v hlave, že náš milovaný zosnulý len je niekde na dovolenke a on sa vráti a toto nie je pravda a tak ďalej. Takže tá akceptácia je, že vôbec pripustíme, že sa to stalo, absolvujeme povedzme ten obrat poslednej rozlúčky, vidíme to mŕtve telo a keď sa ten šok začne štruktúrovať už do tých emócií, tak ako je to tá druhá fáza smutenia, hnev, alebo už naberáme tú energiu, keď sa začneme prepájať s tými emóciami, takže keďže to prázdno, ten prepad je tak silný, sa začne spájať s tými najsilnejšími emóciami v nás, čiže ten hnev je na porudzi, lebo my tú situáciu nechceme ešte stále prijať, ešte stále nie je to to, čo sa nám páči.
Bojujeme jednoducho s tou realitou.
Bojujeme s tou realitou, ten hnev je na porudzi, ako veľmi silná emócia. Ale to, že tu už máme teda tú energiu, tak sa dostávame do druhej úlohy smútenia a to je spracovať bolesť zo straty. Krásne je tam zakľúčované slovo spracovať, čiže je to práca a je to práca s tou energiou, s tou bolesťou v nás, čo je veľmi silná energetika, ktorú potrebujeme premieňať a dostávať z tela von. To znamená, ak si to nebudeme všímať, tak to všetko v nás ostáva, naozaj to somatizuje a ostáva to v tele. Ale ak to začneme premieňať prostredníctvom, že sa začneme venovať tej mysli, emóciám, telu, že prostredníctvom arteterapie, hlavne a celým komunikačným kanálom, cez rozprávanie, plákanie, cez kričanie, cez akýkoľvek spôsob, že to dávame von, že si zúfame čokoľvek, ale ono sa to proste začne hýbať a ide to z toho tela von. Fantastický je spev.
Ja sa vrátim naspäť k vášmu životnému príbehu, keď ste hovorili o tom, že 18 rokov ste teda utekali pred realitou a do akej úlohy ste boli schopná sa v tom čase dostať, pretože toto, čo mi opisujete, ja predpokladám, že aj za tých 18 rokov vášho života, než ste sa vyhýbali tejto téme, prišiel čas, kedy ste sa dorevali, kedy ste kričali, pýtali sa, prečo práve ja, alebo toto naozaj prišlo, až keď ste sa rozhodli prestať byť v pozícii obete?
Nie, ja som si zakazovala na to myslieť. A tým pádom, ako keby v mene záchrany a v mene toho, že som kojila a že som potrebovala byť pre deti, vidím to často u našich vdov, že majú túto tendenciu ako ja, že vlastne ako keby tie deti ich ťahajú a oni presmerujú celú pozornosť na tie detičky, tak ako ja. A vlastne som si zakazovala myslieť. Ale samozrejme, s každou asociáciou sa tá rana otvárala, vtedy som potrebovala plakať, čokoľvek, hej, si zúfať a tak ďalej. Ale potom som presmerovala pozornosť na deti, hej. Čiže ako keby to neodsmútenie bolo o tom, že som dnes nevstúpila do toho smutku, že som sa nevyplakala dostatočne, že som to nezregulovala v sebe. A tu chcem ešte ponúknuť fantastickú vec, ktorú robili naši predkovia a to, že používali spev aj na radosné, ale aj na tie ťažké chvíle, dokonca aj na ťažkú prácu. Spevom sa prehlbuje dých, čiže oni to naozaj rozdýchali a dostali von, hej, tým spevom, čiže to je jedna z najlepších praktik.
Keď to takto poviete, tak to dáva absolútne zmysel, pretože vždy, keď sa zaoberám nejakou traumatickou situáciou v živote iných ľudí, vždy prídeme k tomu, že najjednoduchšie, ako sa vrátiť do svojho tela a ako si pomôcť akútne s nejakými problémami, je práve to, že dýchajme zhlboka. To je naozaj skvelá cesta k tomu, aby sme sa upokojili, aby sme sa vrátili naspäť do tela, aby sme fungovali telo zmyslov. Vlastne aj pri týchto pohrebných obradoch alebo celkovo pri úmrtí, pri smútení dokáže byť spev veľmi prospešný, že sa vlastne vyspievame, zároveň sa zhlboka nadýchneme, dáme cez ten spev zo seba emócie a tým pádom sme o čosi bližšie k tomu, aby sme opäť žili kvalitný život.
No ale všimnime si na tom obrade poslednej rozlúčky, ako to vyzerá, že naozaj na tom obrade nikto z tých pozostalých, blízkych pozostalých nie je schopný rozprávať väčšinou, lebo práve tie komunikačné cesty sú úplne uzatvorené a spievať už to božne. Ale potom príde kár, ja som veľká osvetárka karov, pretože tam príde naozaj tá 52, slivovička alebo čokoľvek. Čiže tými komunikačnými cestami nám príde prvé teplo, ktoré otvorí tie cesty, potom príde slepačia polievka a my začneme tráviť. ako keby tým teplom začne telo tráviť a tým trávením ako keby aj tá realita sa začne iným spôsobom doslova tráviť, vnímať, prežívať a my zrazu na káre sme schopní spievať, dokonca aj smiať sa mnohí a rozprávať o tom. Ja som samozrejme mala zase inú situáciu, na káre som nebola, lebo som to jednoducho nedokázala. Ale v mojom prípade to boli totiž to dva pohreby v jeden deň, čiže to ako keby bolo veľmi náročná situácia, lebo tam zomrela moja sestra a jej synček, takže tam ja už som nemala sílu v tom dni toto všetko absolvovať.
Áno, ísť podľa návodu na dokonalý pohreb a smutenie.
Dajme tomu. Takže toto nebolo u mňa možné, ale ak je to len trochu možné, tak ja by som bola najradšej, keby sa kár spojil s obradom poslednej rozlúčky a bolo to tak ako kedysi v tej severovýchodnej oblasti, že boli trizny, kedy sa aj hodovalo na hroboch, kedy to malo obrovský zmysel, tancovalo, spievalo, oslavovalo a la mexický spôsob, takže naozaj sme, ja verím, že ešte niekde v kostiach máme v pamäti to všetko prirodzené, ako sme boli prepojení s tou smrťou, napriek tomu, že teda toľké roky je už tabuizovaná a teda prenesená len na služby a profesionálov, ktorí sa o ňu starajú, ale toto všetko ako keby nám veľmi pomáha na to, aby sme si otvorili tie komunikačné cesty, ako náhle sa otvoria a my sa vykričíme, vyplačeme, vyspievame, tak to je von, sa to premieňa, to je to geniálne, to je tá druhá úloha smutenia.
Ešte, že o tom hovoríte, práve som si spomenula na situáciu, keď už som bola v puberte, zomrel môj ujo, boli sme na pohrebe, ja som sa tam veľmi dorevala, som emocionálna, čiže ja nemám vôbec problém dávať von zo seba všetko, čo ma ťaží. A takáto dorevaná som prišla na kar, kde akože už ostrielané babičky a iné rodinné príslušničky, ktoré mali za sebou 25. pohreb, presne, pol deci, polievka a tak si zaspomínali na toho Teva, že ako by bol reálne prítomný a ešte aj jeho matka, ktorá vlastne pochovala svojho syna. Tá sa tam rehotala, smiala a zabávala sa na všetkom krásnom, čo im život priniesol. A ja som bola z toho pobúrená, že ale veď my sme došli z pohrebu, vy máte byť smutný. A pritom toto bola tak pekná a autentická situácia, ktorú si oni dovolili, že predsa len tí starí ľudia nezabudli na to, čo je pre nás prirodzené a že aj oni sa autenticky správali vlastne pri tej poslednej rozlúčke.
Toto je to úžasné.
A prečo to už nerobíme? Vy sami ste spomínali, že sa aj u nás na Slovensku kedysi na hroboch hodovalo, potom sa to všetko odsunulo 60., 70., 80. roky práve príchodom tých možností, že už ľudia nezomierali doma. Sa to tak nejak odpratalo, inštitucionalizovalo, ale prečo?
Je to veľmi prirodzený proces. Na jednej strane pokrok a na druhej strata vlastne autenticity tej prirodzenosti.
Nám ale práve zobral to najľudskejšie, vlastné prežívanie.
Jasné, vlastné prežívanie a autenticitu. Inak to nie je možné, ale to máme so všetkým. To máme teraz s umelou inteligenciou, s celou počítačovou realitou. To je presne tá istá situácia. Ona sa nám deje vlastne na všetkých úrovniach, vo všetkých formách, len to nevidíme. Že na jednej strane je vždycky pokrok a na druhej je vlastne nejaká strata. Čiže strata a nález vo všetkom.
Úplne. A toto je to najdôležitejšie, čo sa snažíte ukázať svojim klientkám a klientom, návrat k sebe?
U nás je geniálne to, že vlastne tie tri podporné skupiny, ktoré máme, vznikli prirodzene, že si ich založili vlastne same smútiace. To znamená, že Janka Makarová si založila skupinu Keď smrť rozdiela lásku príliš zavčasu. Renátka Čárska so Silvikou Migovou podpornú skupinu smutiacich rodičov, veľmi ťažkú. A Martinka Dáme skupinu Cesta životom po strate rodiča v súvislosti s covidom, kedy zomierali relatívne mladí rodičia. Sú to veľmi početné skupiny, napríklad Keď smrť rozdiela lásku príliš zavčasu má cez 600 ľudí, ktorí fungujú v online uzavretej skupine a v tomto priestore bezpečnom 24/7, takže je to úplne fantastické, že čo mňa ako keby spúšťalo do tej pozície obete, že nikto široko ďaleko nikomu sa to nestalo, tak už to, že máte túto možnosť, že sa ako keby nemusíte opúšťať, lebo tu vidíte 600 ľudí, ktorí proste si prešli tým všetkým a geniálne prešli si a žijú plnohodnotný život.
Lebo napadlo mi, či práve toto nemôže byť spúšťacím mechanizmom človeka, aby mal pocit, že je obeťou, lebo pozrite, my všetci sme tu obeť, tak sa tu kolektívne zavrime do tejto skupiny a spoločne trpme.
Nie, práve naopak. My vlastne,
preto som rada, že to hovoríte.
Nie, práve naopak je to, ja poviem to na jednoduchých príkladoch. 4-krát do roka, každé 3 mesiace vlastne dávame možnosť zhruba 60 ľuďom, teda buď ovdovelým rodičom s maličkými deťmi, alebo smutiacim z iných podporných skupín sa stretnúť na víkendových alebo predĺženom letnom pobyte a tam majú možnosť vlastne navzájom zdieľať, podporovať sa a fyzicky sa ako keby doslova posúvať, alebo respektíve posúvať sa na všetkých úrovniach vďaka tomu, že sa osobne fyzicky stretnú. Za tých 11 rokov sa nám potvrdzuje, že toto je tá najlepšia cesta, pretože ak sa niekto má tendenciu opúšťať a vidí tam niekoho s oveľa ťažšou situáciou, máme tam mužov, ktorým zomreli ženy pri pôrodoch, máme tam niekoľko vdov s 5 deťmi a tak ďalej. A naozaj verte, že kto má čím ťažší osud, tým nejak čarovne väčšia sila, a tí, čo majú tendenciu sa opúšťať a vidia niekoho iného, tak naozaj sa im ako keby uľaví v tom ich vôli. To je jedna stránka veci. A druhá je, že napríklad tým, že my veľmi podporujeme, aby tam chodili vlastne smutiaci už s veľkým odstupom po strate a s novými partnermi, tak to má zase toľko ďalších liečivých tendencií a nástrojov, že by sa niekto smial pri čerstvom smútiacom človeku, ktorému pred 2 týždňami niekto zomrel, a už máme aj takých, ktorí prídu naozaj takto veľmi rýchlo na to stretnutie, že zhodou okolností je práve vtedy to stretnutie a je naozaj v akutnom smútení, a samozrejme tí, ktorí už sú v novom, ako keby povedzme až plnohodnotnom živote, tak samozrejme sa tam rozprávajú, smejú a tak ďalej. Ale úžasné je, čo ide tomuto smutiacemu hlavou. Nie, že preboha, vy sa tu smejete a nevidíte, ako sa ja cítim, ale
tá nádej.
Ale nádej, kedy sa ja už takto budem smiať. Toto sú doslova míľové kroky, ktoré ho posúvajú a ukazujú mu to svetielko v tuneli, alebo ďalšia situácia. Darmo, ja by som mala niekoho na individuálnej terapii, poradenstva, rozprávala mu o tom, že už si môžeš dovoliť si nájsť nového partnera. Proste ho tá hlava nepustí. Jednoducho nie, môj bol najlepší, ja si to nemôžem dovoliť a tak ďalej. Ale keď zažije na pobyte iné vdovy, ktoré si to dovolili a ktoré prídu s novými partnermi, detičkami a vidia to šťastie, opäť úplne proces, ktorý vy neviete nasimulovať. To je podľa mňa to zázračno, ktoré dáva tá komunita, tá skupina, a je to pre mňa ako keby nie je nič viac v tomto.
Boli 2 úžasné príbehy, s ktorými som sa pri tomto podcaste stretla. Jeden bol príbeh matky, ktorá musela sama rozhodnúť o tom, že jej dieťa odpoja od prístrojov a zomrie. A druhý bol príbeh dnes už dospelej ženy, ktorá vo svojich 8 rokoch prišla o maminu. A oba tie 2 príbehy boli jednak veľmi emočne náročné, ale na konci tak krásne plné nádeje. Mne po zverejnení týchto príbehov začali chodiť maily s ľuďmi, ktorí mi začali zdieľať rovnaké príbehy. A zrazu mali pocit, že v tom nie sú sami. A keď počuli tie ženy, ako rozprávajú, no konkrétne matka, ktorá teda zažila smrť svojej céry, má nového muža. Počúvajte, ale takého, že ja by som s ním chcela žiť. Fešáka. Ona prišla s urobenými nechtami, s obočkom, no nádherná žena. A zrazu vám rozpráva tento príbeh a vy si hovoríte, že wow, toto sa dokáže stať, žiť nový život. A to je naozaj krásne pre ľudí, ktorí to zažívajú teraz, že smútia, sú hlboko možno v depresii a majú pocit, že tuto už žiadne východisko nie je. Tak títo ľudia sú dôkazom, že áno, ono je, že ono to raz príde.
Určite, a hlavne tomu smúteniu treba na jednej strane dať plný rešpekt, plnú hĺbku, dovoliť tomu človeku, nech si akokoľvek potrebuje vstúpiť do toho, do tej bolesti hlboko, a mnohokrát sa naozaj sú to temné noci, doslova duše, že sa tam ponára a nevie tú hlavu doslova ako keby ani vynoriť, ani na to nemá silu. Ale už len to, že existuje tá podporná skupina, že niekde, ako keby on to má v tom podvedomí, že keď už príde ten čas, tak môže, a pravdepodobne vie, že tí ľudia ďalej nejakým spôsobom pokračujú. Už len táto možnosť je podľa mňa úžasnou perspektívou a tým svetielkom v tuneli pre kohokoľvek.
Vedeli by ste prosím ľuďom, ktorí práve počúvajú tento podcast a cítia v sebe aspoň taký náznak sily, že by tiež chceli sa posunúť v živote ďalej a výjsť z role obete, ako by sa mohli na vás nakontaktovať alebo akým spôsobom fungujú vaše podporné skupiny?
Naše podporné skupiny sú uzavreté pre ľudí samozrejme s týmto osudom a nie je problém, nájdu si na webovej stránke Kolobek života a tam je absolútne jednoduché zakliknúť, prípadne je tam kontakt či na mňa, či na kohokoľvek. Je tam mail na Kolobek života, napísať, zatelefonovať. Doslova sa jedným klikom okamžite prihlásiť do tejto skupiny, čiže je to veľmi jednoduché. Všetka naša pomoc je bezplatná, toto je veľmi dôležité. V podstate nie sú žiadne bariéry na to, aby človek vstúpil a vošiel teda do tých našich radov, ale na druhej strane je mnoho ľudí, ktorí potrebujú intimitu v smútení, takže je tam zase množstvo informácií a rád, ktoré môže využiť a ktorému môžu s ním rezonovať, môže sa nechať viesť aj takýmto spôsobom. Čiže je to naozaj veľmi, veľmi otvorené v tej slobode a v tom, čo ten smútiaci potrebuje, takže naozaj, myslím si, že tá otvorená náruč kolobehu života je pre kohokoľvek, kto práve potrebuje pomoc.
Ako sa cítite dnes? Vy ste zažili všetky fázy smútku, vy ste sa rozhodli, že už nechcete trpieť. Vy sa dnes identifikujete inak, ako ste sa identifikovali vtedy?
Myslím, že tá identifikácia je že absolútne nová. To je naozaj, až by som povedala, transformačné. Zaujímavé to je napríklad pri ďalších stratách, že sú takisto veľmi bolestivé, ale ako keby ten zrýchlený proces toho, ako tým prechádzam, je neuveriteľným nálezom pre mňa. I že všetko samozrejme naplno prežívam tak ako vtedy, ale s tou svojou ako keby novou identitou a novou integritou už úplne ako keby inač tie veci prežívam. Aj keď znova tak hlboko, ja si prežívam aj s našimi smútiacimi, ale absolútne ako keby mi pomáha to vedomie toho, čo som získala ja, že viem, že tá strata sa v konečnom dôsledku pre neho môže obrátiť na obrovský nález a že teda nemusím ma to dávať dole, lebo ak bude ten človek cieť, tak sa to pre neho stane obrovským darom.
Dá sa to využiť.
Dá sa to veľmi využiť.
To je naozaj veľmi pekné a inšpiratívne a verím, že to bude aj prínosné pre ľudí, ktorí sú v akejkoľvek smútiacej fáze, v akejkoľvek situácii, tak verím, že toto bolo pre nich naozaj prínosné. Jana Pitková, dnešná hostka u nás v podcaste A čo potom? Ďakujem vám veľmi krásne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.